Cuvinte cu har. O emisiune realizată de Săvel Lupu.
Bun venit la emisiunea Cuvinte cu har. Sunt Săvel Lupu și doresc să vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru faptul că ne-ați primit din nou în casele dumneavoastră. Discutăm astăzi un subiect frumos. Discutăm despre sanctuarul ceresc și despre judecata lui Dumnezeu. Într-un anumit fel, continuăm ceea ce am început data trecută. Am discutat în emisiunea de data trecută despre obiectele din sanctuar și despre însemnătatea acestor obiecte din încăperile sanctuarului, despre mobilierul fiecărei încăperi, precum și despre simbolistica lor. Astăzi dorim să dezbatem modul cum se desfășurau serviciile din sanctuar, despre jertfele care erau aduse acolo și despre ce simbolizau aceste jertfe, despre modul cum se desfășurau slujbele din sanctuar și despre ceea ce simbolizau aceste slujbe. Am văzut de asemenea în emisiunea de data trecută că sanctuarul a fost făcut la porunca lui Dumnezeu după un original ceresc, după acel sanctuar din ceruri, adevăratul cort în care Iisus Hristos mijlocește pentru noi oamenii. În el, Domnul Hristos slujește în favoarea noastră, punând la dispoziția credincioșilor Bisericii lui Dumnezeu de pe acest pământ binefacerile jertfei sale pe care le-a adus pe lemnul crucii la Golgota, jertfă adusă odată pentru totdeauna. Mântuitorul a inaugurat activitatea sa ca mare preot și a început lucrarea sa de mijlocire la data înălțării sale la tronul lui Dumnezeu de pe acest pământ, începând astfel lucrarea de slujire în favoarea omului păcătos în sanctuarul din ceruri. Iată un subiect frumos pe care dorim să-l dezvoltăm și astăzi. Discutăm acest subiect deosebit împreună cu domnul pastor Chirileanu Costel. Domnule pastor, bine ați revenit la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Mulțumesc frumos pentru invitație, bine v-am regăsit.
Domnul pastor Chirileanu Costel este pastor al Bisericii Adventiste de ziua 7-a și mă bucur că astăzi putem să discutăm acest subiect deosebit. Domnule pastor, spunem că sanctuarul a fost construit pentru un anumit scop, slujind unor scopuri bine definite, bine specificate în Biblie. Aș vrea ca, la începutul emisiunii, să vedem care sunt serviciile ce se desfășurau în sanctuarul pământesc. Ce fel de servicii? Cum erau categorisite? Ce fel de categorii de servicii sau de slujbe religioase erau îndeplinite de către preoți în sanctuarul de pe pământ? Vă rog.
În sanctuar aveau loc două feluri de servicii. Era serviciul zilnic și serviciul anual. Despre serviciul zilnic se spune că se oficia în curte și în prima încăpere a sanctuarului, fiind datoria preoților și a leviților. Iar serviciul anual se îndeplinea o singură dată pe an în Sfânta Sfintelor și se oficia doar de către marele preot. Sfânta Scriptură amintește în mai multe versete despre lucrul acesta. Dați-mi voie să citesc Evrei 10, versetele 1, 11 și 12. Pe când orice preot face slujba în fiecare zi și aduce de multe ori aceleași jertfe care niciodată nu pot șterge păcatele, el, adică Domnul Iisus, dimpotrivă, după ce a adus o singură jertfă pentru păcate, s-a așezat pentru totdeauna la dreapta lui Dumnezeu. Spuneam și în emisiunea trecută că sanctuarul pământesc a fost o reprezentare a sanctuarului ceresc, adică ceea ce se întâmpla pe pământ prefigura ceea ce avea să se întâmple în ceruri, a ceea ce avea să facă Domnul Iisus pentru noi, în favoarea sau pentru mântuirea noastră. Și aș mai face un mic comentariu. Dumnezeu a dat instrucțiuni lui Moise ca să construiască, ca loc al șederii sale pe pământ, primul sanctuar care a funcționat sub primul legământ. Acesta era un loc în care oamenii erau învățați calea mântuirii. Mai târziu, după vreo 400 de ani, templul permanent de la Ierusalim, care a fost construit de împăratul Solomon, a înlocuit tabernacolul portabil al lui Moise. După ce Nebucadnețar a distrus acest templu, cei din exil care s-au întors din captivitatea babiloniană au înălțat cel de-al doilea templu, pe care Irod cel Mare l-a înfrumusețat și pe care romanii l-au distrus în anul 70 după Domnul Iisus Hristos. Noul Testament descoperă faptul că noul legământ are și el un sanctuar, dar acesta este în ceruri. În el slujește Domnul Iisus ca mare preot la dreapta scaunului de domnie al măririi în ceruri. Sanctuarul acesta este adevăratul cort care a fost ridicat nu de om, ci de Domnul. La muntele Sinai lui Moise i-a fost arătat chipul sau copia sau modelul în miniatură al sanctuarului ceresc și Scriptura numește mai departe sanctuarul acesta de pe pământ o copie a lucrurilor care sunt în ceruri sau chipul adevăratului locaș de închinare. Sanctuarul pământesc și serviciile lui ne oferă o deosebită înțelegere a rolului sanctuarului ceresc prin cele două slujbe care erau efectuate, zilnică și anuală.
Mulțumesc frumos! Ați spus despre cele două tipuri de jertfe sau două tipuri de categorii de slujbe religioase care se aduceau în sanctuarul din vechime, care ilustrează lucrarea Domnului Hristos în ceruri. Domnule pastor, haideți să vedem în ce consta serviciul zilnic din sanctuarul pământesc, care era oglinda serviciului special împlinit de Domnul Hristos în sanctuarul ceresc. Haideți să vedem ce se întâmpla zilnic în sanctuarul de pe pământ.
În serviciul zilnic se includeau o serie de jertfe. Avem jertfele de ardere de tot, jertfele pentru păcat și vină și jertfele auxiliare. Aș vrea să le luăm puțin pe rând. Jertfele de ardere de tot. Exodul 29:42. Dumnezeu spune, aceasta este arderea de tot necurmată, care va fi adusă de urmașii voștri la ușa cortului întâlnirii înaintea Domnului. Acolo mă voi întâlni cu voi și îți voi vorbi, acolo mă voi întâlni cu copiii lui Israel și locul acela va fi sfințit de slava mea. În ceea ce privește jertfele de ardere de tot, ele au fost simbolul consacrării zilnice a întregii națiuni sau exprimare dependenței lor de sângele ispășitor al Domnului care era permanent prezent. În acest serviciu am putea să vedem un exemplu și pentru familiile noastre astăzi, pentru altarul de rugăciune, de închinare, de seară, de dimineață, pe care ar trebui să-l avem sau să le avem aceste altare în închinarea noastră. După jertfele de ardere de tot, erau jertfele pentru păcat și vină. În Levitic 4:27 până la 29, citim așa: dacă cineva din poporul de rând a păcătuit fără voie, făcând împotriva uneia din poruncile Domnului lucruri care nu trebuie făcute și s-a făcut astfel vinovat și ajunge să descopere păcatul pe care l-a făcut, să aducă jertfă, o iadă fără cusur pentru păcatul pe care l-a făcut, să-și pună mâna pe capul jertfei de ispășire și să o înjunghie în locul unde se înjunghie arderile de tot. Cele mai importante jertfe ale serviciului zilnic erau jertfele pentru păcat. Aici sunt amintite jertfe pentru păcat și pentru vină. Poate se întreabă oamenii, bun, care e diferența între păcat și vină? Păcat înseamnă călcarea legii lui Dumnezeu. Vina era oarecum inclusă tot aici în păcat, numai că se spune că era o greșeală față de lucrurile închinate Domnului, nu față de legea propriu-zisă a lui Dumnezeu, ci față de lucrurile închinate Domnului. Dar pentru ele sunt băgate incluse în aceeași categorie de jertfe. Spuneam că cele mai importante jertfe ale serviciului zilnic erau jertfele pentru păcat. Păcatul trebuia în prealabil mărturisit, astfel simbolic păcatul era transmis asupra animalului de jertfă. Animalul era sacrificat, sângele lui era stropit pe peretele și pe coarnele altarului, iar prin acest procedeu, păcatele mărturisite și iertate ale persoanei erau transferate asupra sanctuarului. Și astfel sanctuarul devenea purtătorul păcatelor mărturisite și se ivea sau apărea nevoia curățirii lui de păcate. Și mai avem jertfele auxiliare. Acestea erau jertfe de pace, erau de mâncare, de băutură, jertfe plăcut mirositoare. Despre jertfele de mâncare, de băutură s-a amintit ceva în emisiunea trecută. S-a citat pasajul din Coloseni 2, de la 14, unde spune nimeni să nu vă judece cu privire la mâncare, băutură. Adică acolo se vorbește nu că să vă judece pentru că mâncați una sau alta, ci pentru că nu mai aduceți acele jertfe, pentru că nu mai este nevoie de ele. Pentru că au făcut parte din legea ceremonială care și-a găsit împlinirea la crucea Domnului Iisus Hristos.
Vorbind despre jertfele pentru păcat și vină, dumneavoastră ați spus că păcatul și vina trebuia mărturisită înaintea lui Dumnezeu. În momentul în care omul venea și aducea mielul de jertfă, punea mâinile asupra capului acestui miel și mărturisea păcatul. Ce rost avea mărturisirea? Și dacă ar fi să extrapolăm un pic în ziua de astăzi, cum trebuie să fie făcută mărturisirea sau față de cine trebuie să fie făcută mărturisirea?
Prima condiție ca să fii iertat este să-ți mărturisești păcatul. Acum, întrebarea este cui trebuie să-l mărturisești? Așa ați lăsat dumneavoastră întrebarea. Cui trebuie să-l mărturisești? Orice păcat trebuie mărturisit înaintea lui Dumnezeu, pentru că orice păcat este o încălcare a legii lui Dumnezeu, deci orice păcat pe care îl facem înseamnă că l-am lezat pe Dumnezeu, l-am păcătuit împotriva sa, și apoi trebuie să mărturisim păcatul. Dacă am greșit împotriva unei persoane, trebuie să-l mărturisim acelei persoane. N-are nicio legătură cu mărturisirea păcatelor în fața altei persoane dacă noi am greșit persoane respective. Apostolul Iacov spune așa: mărturisiți-vă unii altora păcatele, unii altora. Adică celor cărora le-am greșit trebuie să le mărturisim, să ne pară rău că i-am supărat, ne cerem iertare și suntem iertați. 1 Ioan 1:9 spune: dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele, să ne curățească de orice nelegiuire. Iar în Proverbe 28:13 citim că dacă ne ascundem fără de legile, nu propășim, adică nu căpătăm iertare, dar cine își mărturisește păcatul și se lasă de el, capătă îndurare.
Mulțumesc frumos. De cine își mărturisește păcatul și se lasă,
și se lasă
de el. Lucru simbolizat în Vechiul Testament prin acel moment în care preotul lua sângele animalului jertfit, stropea peretele și coarnele altarului și prin acest procedeu păcatele treceau asupra sanctuarului. Domnule pastor, cum era curățit sanctuarul? Pentru că era un moment în care și păcatele deasupra sanctuarului trebuiau să fie ridicate și ce simbolistică împlinește acest serviciu față de marea realitate pe care Domnul Hristos o desfășoară la tronul lui Dumnezeu în ceruri.
Da. Spuneam la începutul emisiunii că în sanctuar aveau loc două feluri de servicii, serviciul zilnic și serviciul anual. Zilnic veneau păcătoșii cu jertfele la templu, era jertfa necurmată acolo și așa mai departe. Curățirea sanctuarului face parte din serviciul anual. De fapt, acesta este singurul serviciu anual care se făcea în Sfânta Sfintelor. Celelalte servicii erau în Sfânta, oficiate de preoți și leviți. În Sfânta Sfintelor se amintea mai înainte că intra doar marele preot o singură dată pe an și făcea curățirea sanctuarului. Conform cu Sfânta Scriptură, Leviticul 23:26-28, citim: Domnul a vorbit lui Moise și a zis: în ziua a 10-a a acestei a 7-a luni, deci ziua a 10-a lunii a 7-a, va fi ziua ispășirii. Atunci să aveți o adunare sfântă, să vă smeriți sufletele și să aduceți Domnului jertfele mistuite de foc. Să nu faceți nicio lucrare în ziua aceea, este ziua ispășirii, când trebuie făcută ispășire pentru voi înaintea Domnului Dumnezeului vostru. Se încheie citatul sau versetul biblic. Deci se cheamă ziua aceasta, ziua a 10-a lunii a 7-a, ziua ispășirii, când se făcea ispășire asupra întregului popor și se curăța și sanctuarul de păcatele care de-a lungul întregului an erau trecute asupra lui din partea păcătoșilor care veneau și își mărturiseau păcatele. Și în ziua 10-a lunii a 7-a era punctul culminant al serviciului din sanctuar. Se numea ziua ispășirii, am spus. Timpul, într-un timp de 10 zile, trâmbițele anunțau marele eveniment, când păcatele mărturisite și iertate aveau să fie îndepărtate odată pentru totdeauna din sanctuar. După o curățire personală prealabilă, marele preot arunca sorții pentru cei doi țapi. Se aduceau doi țapi și se trăgea la sorți. Era țapul pentru Domnul și țapul pentru Azazel. Cel pentru Domnul era jertfit, pentru Domnul sau simbolul Domnului Iisus Hristos. Apoi marele preot intra cu sângele țapului în Sfânta Sfintelor, stropea capacul ispășirii. El trebuia să fie singur acolo, față în față, numai cu Dumnezeu, care iartă păcatele mărturisite. Când marele preot ieșea în curte, așeza pe capul țapului viu, numit țapul pentru Azazel, păcatele mărturisite și iertate. Într-o paranteză așa, țapul acesta pentru Azazel îl reprezintă pe Satana, cel care incită la păcat, la ură, la călcarea legii lui Dumnezeu. Și, deci, păcatele luate de deasupra sanctuarului erau puse asupra lui Azazel, cele mărturisite, sigur că cele mărturisite ajungeau la sanctuar. Și țapul era trimis în pustiu să piară împreună cu păcatele iertate. Și astfel se ștergeau păcatele și se curăța sanctuarul în fiecare an. Țapul acesta pentru Azazel, revin, repet, este simbolul Satanei, care la sfârșit va muri și din cauza păcatelor lui și din cauza păcatelor păcătoșilor, dar păcate de care s-au pocăit păcătoșii, le-au mărturisit, au fost trecute asupra sanctuarului. Sigur, ispășirea a făcut Domnul Iisus. Nu face Satana ispășire pentru păcatele noastre, Domnul Iisus. Dar toate păcatele acestea sunt trecute asupra diavolului, el va arde împreună cu cei răi, împreună cu păcatul, și în felul acesta se va încheia istoria păcatului.
Domnule pastor, mulțumesc frumos! Aș vrea să mai subliniem un gând înainte de pauza muzicală, și anume, În timpul zilei mari a ispășirii sau serviciul din Sfânta Sfintelor se împlineau și slujbe în Sfânta? Erau împlinite și slujbele zilnice? În timp ce era împlinită marea slujbă a ispășirii, Ion Chipurim, da, serviciul de curățire a sanctuarului, erau împlinite și slujbele zilnice?
Erau împlinite și slujbele zilnice, pentru că acolo trebuiau puse pâinile pentru punere înaintea Domnului și trebuia să fie permanent, lumina sfeșnicului nu trebuia să se stingă absolut deloc și tămâia de pe altar trebuia să ardă și ea necontenit. Erau, existau și slujbele, numai că acolo le făceau, repet, preoții și leviții, pe când în Sfânta Sfintelor intra doar marele preot, doar marele preot.
Simbolizează lucrarea Domnului Hristos, da, de ispășire, da, pe care Domnul Hristos o face în fiecare zi în favoarea omului păcătos, dar în ziua Marei Ispășirii era simbolizată și lucrarea pe care Domnul Hristos o încheie, o face la încheierea istoriei acestui pământ.
Curățirea sanctuarului.
Curățirea sanctuarului ceresc. Domnule pastor, mulțumesc tare mult. E momentul să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Mă întreb mereu, privind în jurul meu, de unde sunt atâtea mari minuni. Răspunsul e deasupra tuturor, există un singur mare creator. Mă întreb mereu, privind în jurul meu, de unde sunt atâtea mari minuni. Răspunsul e deasupra tuturor, există un singur mare creator. În zori se arată soarele cu mii de raze împodobit, alergă toată ziua fericit, să ajungă n-a sfințit pământul întreg, primește din căldura și lumina lui, și toate sunt în mâna cea puternică a Domnului. Mă-ntreb, toate câte sunt ceruri și pământ, pot să apară fără un creator preasfânt. Minuni fără de hotar, toate sunt și toate cânte slava lui, a Domnului, și toate cânte slava lui, a Domnului. Mă-ntreb așa, privind la viața mea, cât poate fi de mare dragostea. Răspunsul e deasupra tuturor, există un singur mare creator. Mă-ntreb așa, viața mea, cât poate fi de mare dragostea. Răspunsul e deasupra tuturor, există un singur mare creator. În zori se arată soarele cu mii de raze împodobit, alergă toată ziua fericit, să ajungă n-a sfințit pământul întreg, primește din căldura și lumina lui, și toate sunt în mâna cea puternică a Domnului. Mă-ntreb, toate câte sunt ceruri și pământ, pot să apară fără un creator preasfânt. Minuni fără de hotar, toate sunt și toate cânte slava lui, a Domnului, și toate cânte slava lui, a Domnului. Din zori privesc în jurul meu și pe bunul Dumnezeu, sunt fericit, a răsărit și tot la fel mi-a sfințit în soarele, îmi zâmbește cald, mă bucur de lumina lui, și știu că sunt în mâna cea puternică a Domnului. Mă-ntreb, tot ce am și sunt pe acest pământ, pot să fie fără un creator preasfânt. Minuni fără de hotar, toate sunt și eu, când dau slava lui, a Domnului, și eu.
După această frumoasă pauză muzicală, ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi împreună cu domnul pastor Chirileanu Costel, pastor în Biserica Adventistă de ziua șaptea. Discutăm despre sanctuarul de pe pământ ca o reprezentare a sanctuarului din ceruri. Discutăm despre serviciile și slujbele religioase care erau împlinite pe acest pământ, ilustrând marea realitate din ceruri. Pentru cea de-a doua parte a emisiunii, aș dori, domnule pastor, să intrăm un pic în slujba de curățire a sanctuarului ceresc. Ce s-a întâmplat, ce se întâmplă, când a avut loc și cum va avea loc această slujbă a curățirii sanctuarului ceresc? Am întrebat când a avut loc și când va avea loc sau cum va avea loc, pentru că e un proces în care suntem prinși și noi, cu adâncă și profundă însemnătate pentru fiecare dintre noi, deoarece fiecare dintre noi avem de mântuit, avem de salvat, avem de primit mântuirea, iertarea, viața veșnică din partea lui Dumnezeu sau, Doamne ferește, putem să pierdem mântuirea, să pierdem salvarea. De aceea, ceea ce se întâmplă în sanctuarul din ceruri are semnificație pentru fiecare dintre noi. Vă rog frumos, când a avut loc și cum a avut loc curățirea sanctuarului ceresc?
O întrebare foarte interesantă. Curățirea sanctuarului ceresc sau timpul începerii curățirii sanctuarului ceresc este legat de o profeție. Este cea mai lungă profeție pe care o găsim în Sfânta Scriptură. Și despre această profeție scrie profetul Daniel în cartea sa, Daniel, capitolul 8 cu 14. Acolo spune așa: El mi-a zis, până vor trece 2300 de seri și dimineți, apoi Sfântul Locaș va fi curățit. Deci profeția aceasta spune că la încheierea celor 2300 de seri și dimineți, Sfântul Locaș va fi curățit sau sanctuarul ceresc. Acum, fiind o profeție, merită câteva explicații. 2300 de seri și dimineți. Spuneam că profeția aceasta se referă la curățirea sanctuarului, nu cel de pe pământ, ci sanctuarul ceresc. Punctul de plecare al profeției este decretul lui Artaxerxe, supranumit și Longimanus, care a fost dat în anul 457 înainte de Domnul Hristos, cu privire la rezidirea orașului Ierusalim. Avem amintit aici 2300 de seri și dimineți. Asta înseamnă 2300 de zile, deoarece fiecare zi de 24 de ore are o seară și o dimineață. Altfel spus, 2300 de seri și de dimineți în limbajul biblic înseamnă tot atâtea zile întregi, înțelegând partea întunecată, respectiv cea luminoasă a zilei, luate împreună, exact ca în Geneza 1:5, unde se spune că a fost o seară și apoi a fost o dimineață, aceasta a fost ziua întâi, apoi când se referă la ziua a doua de la creațiune, spune a fost o seară și apoi o dimineață, aceasta a fost ziua a doua și tot așa, până se încheie săptămâna. Totuși, aici avem de-a face cu o profeție. În profeții, o zi profetică este egală cu un an real, cheia. Avem o cheie pe care o descoperim tot în Sfânta Scriptură, Numeri 14:34. După cum în 40 de zile ați scodit țara, spune Dumnezeu, tot așa 40 de ani veți purta pedeapsa fără de legilor voastre, adică un an de fiecare zi. Și veți ști atunci ce înseamnă să întrag eu mâna de la voi. Deci, cu alte cuvinte, noi cunoaștem din istoria biblică că înainte de a intra poporul Israel în Canaan, au fost trimise 12 scoade, au iscodit țara Canaanului 40 de zile, s-au întors cu un raport, dar 10 dintre ele au dat un raport nefavorabil, doar 2 au dat raport favorabil, poporul i-a crezut pe cei 10, nu pe cei 2 și n-au intrat. Și din pricina împietririi inimii lor și a necredinței, Domnul spune, pentru că țara s-a iscodit 40 de zile și voi n-ați crezut că se poate intra în ea, veți pribegi prin pustiu 40 de ani, adică vă dau câte un an de fiecare zi. Și această cheie o mai avem amintită și în Ezechiel 4:6. După ce vei isprăvi aceste zile, culcă-te a doua oară, pe coasta dreaptă, și poartă nelegiuirea casei lui Iuda 40 de zile. Îți spun câte o zi pentru fiecare an. La fel, deci în profeție avem de-a face cu calculul acesta. O zi profetică este un an literal. Aici avem 2300 de zile profetice, asta înseamnă 2300 de ani literali. Dacă profeția începe în 457, cum s-a amintit, la decretul lui Artaxerxes Longimanus de reconstrucția orașului Ierusalim, adunat cu 2300 de ani, ajungem în anul 1844. În 1844, la sfârșitul perioadei profetice de 2300 de zile sau de ani, că este vorba de profeție, așa cum spune Daniel 8:14, până vor trece 2300 de seri și dimineți, apoi Sfântul Locaș va fi curățit. Deci, perioada aceasta a trecut, s-a încheiat în 1844, atunci Domnul Iisus a intrat în cea de-a doua să zicem așa, despărțitură sau cea de-a doua și ultima fază a lucrării sale de ispășire din sanctuarul ceresc, începe curățirea sanctuarului ceresc, în același timp și judecata numită de cercetare, simbolizată prin curățirea vechiului sanctuar iudaic din ziua ispășirii. În serviciul simbolic de pe pământ, sanctuarul era curățit prin sângele animalelor, jertfite, însă lucrurile cerești trebuiau curățite prin jertfa desăvârșită a sângelui și a meritelor Domnului Iisus Hristos. În concluzie, conform cu profeția aceasta de 2300 seri și dimineți, care se încheie în 1844, atunci a început curățirea sanctuarului ceresc și acum este încă în desfășurare.
Privesc un pic la această judecată de cercetare care se face în ceruri în timpul curățirii sanctuarului ceresc. De fapt, în Marea Zi a Ispășirii întâlnim cele trei faze ale judecății finale ale lui Dumnezeu. În timp ce în ceruri se împlinește curățirea sanctuarului ceresc, marea realitate care era ilustrată în curățirea sanctuarului pământesc, se desfășoară judecata. Care sunt cele trei faze ale judecății pentru a înțelege ceea ce spuneați dumneavoastră, judecata de cercetare? Se cercetează ceva în această perioadă? Și dacă da, ce sunt cercetate în timpul acestei judecăți de cercetare în paralel cu această curățire a sanctuarului din ceruri?
Orice judecată are faza de cercetare, deci este cercetat cazul și apoi este și faza executivă, când se pronunță sentința. Exact așa este și cu judecata de cercetare despre care se amintea și care se desfășoară în același timp în ceruri cu curățirea sanctuarului ceresc. Deci este cercetarea cazurilor și apoi va fi și executarea sentinței la final, la revenirea Domnului nostru Iisus Hristos.
De ce îi spunem la această judecată de cercetare, îi spunem și premilenială? De ce o mai numim premilenială? Pentru că după judecata de cercetare există și judecata din timpul mileniului și apoi judecata executivă, în care pedeapsa se pune pe capul celui păcătos. Dar de ce aceasta este premilenială?
Este premilenială pentru că este înaintea mileniului, adică înainte de revenirea Domnului Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos, când va reveni, el trebuie să aducă răsplată pentru o categorie de oameni, adică pentru cei care vor fi mântuiți, pentru cei care s-au pocăit, pentru cei care și-au mărturisit păcatele și care s-au întors la Dumnezeu, s-au împăcat cu el. Dumnezeu, în timpul acesta, face judecata aceasta de cercetare a celor care s-au întors la el, iar când vine el, el vine cu răsplata, cu mântuirea pe care le oferă celor mântuiți. Cei care nu s-au pocăit vor fi judecați în timpul mileniului. Acum are loc judecata premilenială sau preadventă, adică înainte de revenirea Domnului Iisus Hristos, judecată de cercetare, vine Domnul Iisus, oferă răsplata sa celor mântuiți și apoi Domnul Iisus împreună cu cei mântuiți în timpul mileniului va judeca sau vor judeca, că e vorba despre Domnul Iisus și mântuiți, vor cerceta cazurile celor răi care sunt adormiți, care sunt morți și ei își vor primi pedeapsa, execuția după mileniu, când va reveni Domnul Iisus Hristos a treia oară.
Mulțumesc tare mult pentru aceste precizări. Deci judecata de cercetare înainte ca Domnul Hristos să vină a doua oară și aduce răsplătirea pentru cei credincioși, nimicește cu suflarea gurii lui pe toți cei păcătoși, care în timpul mileniului vor fi în țărâna pământului, iar satana legat, după cum spune Apocalipsa, de un lanț de împrejurări, nu mai are pe nimeni să înșele și el va cugeta la lucrarea lui, iar în momentul în care Domnul Hristos va veni a treia oară, morții vor fi chemați la viață pentru a primi răsplata finală, să vadă pe cine au respins și să primească pedeapsă veșnică de la Dumnezeu. Vă rog frumos.
Corect. Vreau să mai adaug un pic, să mai explic o dată, nu știu dacă a fost chiar atât de bine înțeles de către radioascultătorii noștri. Judecata de cercetare descoperă ființelor cerești cine sunt cei adormiți în Hristos și socotiți vrednici să aibă parte de prima înviere. Ea arată, de asemenea, cine dintre cei vii sunt în Hristos, păzim poruncile lui Dumnezeu și credința lui Iisus și sunt gata să fie strămutați în împărăția sa veșnică. Această judecată stabilește dreptatea lui Dumnezeu în lucrarea de salvare a celor care cred în Domnul Iisus. Ea arată că cei care au rămas credincioși lui Dumnezeu vor primi împărăția. Încheierea acestei lucrări a Domnului Iisus va marca sfârșitul timpului de probă al omenirii înaintea celei de-a doua veniri. Deci, a fost așa ca un rezumat, de judecata aceasta de cercetare au parte cei care s-au întors la Dumnezeu, care vor să fie mântuiți, care vor să fie salvați.
Mulțumesc frumos, da. Și dacă tot am ajuns aici, am vorbit despre a doua revenire a Domnului Hristos și a treia revenire a Domnului Hristos, haideți să punctăm încă o dată când va avea loc a doua revenire și când va avea loc a treia revenire. Pentru că în popor de obște se știe revenirea Mântuitorului și atâta tot și începe Raiul lui Dumnezeu și cei răi în iadul care va arde veșnic. Ce este cu a doua revenire și ce înseamnă a treia revenire?
Domnul Iisus Hristos a venit prima dată, acum 2000 de ani, când s-a născut în Iesle din Betleem, a trăit pe pământ printre noi, ne-a dat un exemplu de viețuire după voia lui Dumnezeu, apoi a pătimit și a fost răstignit, a murit pentru păcatele noastre. S-a înălțat la ceruri, în ceruri el și-a început lucrarea de mare preot, de mijlocitor al nostru și, cum s-a mai amintit, repet, el acum face curățirea sanctuarului ceresc și judecata de cercetare, urmează să vină a doua oară, să se întoarcă, potrivit cu Sfânta Scriptură sau cu crezul creștin, iarăși va să vie cu mărire și slavă, să judece vii și morți, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Iar în Matei, capitolul 24, cu 14, spune: când Evanghelia aceasta a împărăției va fi predicată în toată lumea, atunci va veni sfârșitul. Sfârșitul înseamnă a doua venire a Domnului Iisus Hristos. Potrivit cu Sfânta Scriptură, Domnul Iisus vine a doua oară, își ia credincioșii acasă, în ceruri, pe cei care au trecut cu bine prin timpul judecății de cercetare, se întoarce cu ei în ceruri, începe mileniul, un timp de 1000 de ani, când pe pământ nu va mai fi nimeni. Cei nelegiuiți sunt morți, cei mântuiți sunt în ceruri. Pe pământ, de fapt, eu am spus că nu va mai fi nimeni. Va fi doar Satana împreună cu ungerii lui. Spune Sfânta Scriptură că el va fi legat aici pe pământ timp de 1000 de ani, legat de împrejurări, în sensul că nu mai are pe cine înșela, nu mai are pe cine amăgi, pe cine păcăli. Va fi singur aici, cu ungerii lui. După 1000 de ani, vine Domnul Iisus Hristos a treia oară ca să curățească pământul de păcat și să refacă pământul, loc unde vor locui cei mântuiți împreună cu Domnul Iisus pe nouă pământ și în ceruri. Înainte de a coborî pe pământ, pământul, spune Sfânta Scriptură, va arde cu tot ce este pe el, adică cu cei nelegiuiți care vor învia la a treia venire a Domnului Iisus Hristos și își vor primi ca răsplată moartea a doua. Nu putem numi moartea celor nelegiuiți, cum spun unii, pedeapsa Domnului, ci este plata pe care o merită ei. Așa spune Apostolul Pavel în Romani. Fiindcă plata păcatului este moartea. Deci cei nelegiuiți își primesc plata. Asta au ales, își primesc plata la a treia venire a Domnului Iisus Hristos. Și atunci arde și Satana împreună cu ungerii lui, Satana fiind rădăcina răului, ramurile cei care au rămas de partea lui, Satana fiind țapul pentru Azazel, simbolizat de către țapul pentru Azazel, despre care am vorbit noi în emisiune.
Spune versetul: pământul cu tot ce este pe el va arde. Domnule pastor, cât va arde?
Cât va arde? Cu siguranță nu va arde veșnic, pentru că focul, după ce a mistuit ceea ce a avut de ars, se stinge. Deci el va arde până va mistui pe păcătoși, pe Satana, pe îngerii lui, și apoi Dumnezeu va curăța pământul, va face un pământ nou unde vor locui cei mântuiți, bineînțeles și Domnul Iisus va fi cu ei și se va încheia în felul acesta istoria păcatului și a păcătoșilor. Nu există un foc veșnic, nu există și nu va exista în univers un loc unde Dumnezeu îi va ține pe cei păcătoși, îl va ține pe Satana ca să-i ardă pentru veșnicie. Lucrul acesta sau ideea aceasta, teoria aceasta nu este biblică.
Când se spune în Scriptură că va arde veșnic, de fapt se referă la consecințele care vor fi veșnice în urma acestui foc care va arde. Atâta timp cât va avea ce să ardă, se va stinge și va fi stins odată pentru totdeauna.
Cum a spus dumneavoastră, focul veșnic înseamnă cu consecințe veșnice. Vor arde pentru totdeauna, pentru veșnicie. Nu vor mai exista.
Se va încheia pentru totdeauna istoria păcatului, istoria suferinței, istoria păcătoșilor, istoria Satanei, istoria celor care au călcat legea lui Dumnezeu, istoria celor care n-au dorit disciplina cerului și vor primi răsplata pentru propriile lor alegeri. Domnule pastor, e momentul să avem din nou aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Doamne, câtă fericire, câtă pace am simțit, câtă sfânt de ocrotire de la tine am primit. Cuvinte n-am de ajuns să pot să-ți mulțumesc, că-n suflet mi-ai sădit al tău cuvânt. Din grele strâmtorări doar harul tău ceresc m-a scos și m-a întărit să-ți cânt. Mâna ta a fost cu mine pretutindeni în nevoi. M-a condus mereu cu bine, dându-mi iarăși forțe noi. Cuvinte n-am de ajuns să pot să-ți mulțumesc, că-n suflet mi-ai sădit al tău cuvânt. Din grele strâmtorări doar harul tău ceresc m-a scos și m-a întărit să-ți cânt. Când strobit eram pe cale și când toți m-au părăsit, tu ai fost a mea salvare, tu prin jertfă m-ai iubit. Cuvinte n-am de ajuns să pot să-ți mulțumesc, că-n suflet mi-ai sădit al tău cuvânt. Din grele strâmtorări doar harul tău ceresc m-a scos și m-a întărit să-ți cânt.
După această frumoasă pauză muzicală ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi despre sanctuarul pământesc ca o ilustrare a sanctuarului ceresc, ca o pildă a sanctuarului din ceruri. Discutăm despre judecata de cercetare, discutăm despre curățirea sanctuarului ceresc, discutăm despre răsplata pe care Dumnezeu o va aduce tuturor celor credincioși, dar în același timp și răsplătirea finală pentru cei care au căzut sub istoria păcatului. Discutăm acest subiect frumos împreună cu domnul pastor Chirileanu Costel. Domnule pastor, pentru cea de-a treia parte a emisiunii de astăzi, doresc să vă întreb, în această judecată de cercetare, în această judecată milenială și în judecata finală executorie, cei credincioși vor rămâne fără un apărător? Cine este mijlocitorul nostru la judecata de cercetare și dacă mai este mijlocire în timpul judecății mileniale?
Mijlocitorul nostru, al tuturor oamenilor și al celor care sunt judecați în timpul judecății de cercetare, nu este altcineva decât cel care a murit pentru păcatele omenirii, adică Domnul nostru Iisus Hristos. Mai multe versete în Sfânta Scriptură vorbesc despre lucrul acesta. Evrei, de exemplu, capitolul 9, versetele 24, versetul 25 din capitolul 7. Și după cum oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata, tot așa Hristos, după ce s-a adus jertfă o singură dată, ca să poarte păcatele multora, se va arăta a doua oară, nu în vederea păcatului, ci ca să aducă mântuirea celor ce l-așteaptă. Deci ceea ce este îmbucurător pentru noi este faptul că judecătorul este mai înainte de toate mijlocitorul nostru. Iar noi, dacă îl acceptăm pe Domnul Iisus ca mijlocitorul și mântuitorul nostru, el nu va mai fi pentru noi judecătorul nostru. Dacă nu îl acceptăm ca mântuitor al nostru, ca mijlocitor, el va deveni în cele din urmă judecător și atunci va fi prea târziu, vom fi pierduți. Mai spune Sfânta Scriptură în 1 Ioan, capitolul 2, versetele 1, 2, 3. Copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți, dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos cel neprihănit. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre. Și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi. Deci, Domnul Iisus Hristos este mijlocitorul nostru, cum spuneam, el va fi și judecător în cele din urmă, după ce își va lăsa deoparte haina de mijlocitor, o va îmbrăca pe cea de judecător, însă cei care l-au acceptat ca mijlocitor și ca mântuitor, n-au de ce să se teamă că el va fi judecătorul, pentru că îi va judeca în virtutea jertfei sale și ei vor fi absolviți de vină. Dar cei care nu l-au acceptat ca mijlocitor, ca mântuitor, vor fi judecați după faptele lor, după păcatele lor și atunci vor primi ceea ce merită, adică moartea.
Îndrăznesc să explic ceea ce se întâmplă în sanctuarul din ceruri cu o pildă care în mod slab cumva ilustrează lucrarea Domnului Hristos în sanctuarul ceresc. Exact ca atunci când un profesor pregătește un elev pentru examen și petrece mult timp cu elevul respectiv pentru ca elevul să învețe materia de la clasă sau din orele de pregătire asupra materiei respective, asupra programei de acolo. Dar vine un timp când lucrarea aceasta de pregătire se încheie cu un examen final. Atunci profesorul nu este cel care asistă elevul și îl ajută, ci este cel care corectează lucrarea respectivă. Însă, aceasta este lucrarea de cercetare, lucrarea judecății de cercetare, pentru că judecata din timpul mileniului se referă la acel elev care niciodată nu a venit la pregătire, care a venit sau nu a venit la examen, el nu a avut treabă nici cu pregătirea, nu a avut treabă nici cu examenul, ce are treabă doar cu ceea ce se întâmplă când trebuie în corjență să scoată sau să învețe temele pe care nu le-a învățat în timpul propice. Elevul care nu a venit la examen, care nu a participat la orele de pregătire, e cumva simbol pentru cei care niciodată n-au trăit după cuvântul lui Dumnezeu sau după legea lui Dumnezeu, sau mai precis, niciodată nu și-au luat asupra lor numele sau experiența lui Iisus Hristos. Ei nu și-au dorit să fie ascultători, nu și-au dorit să fie credincioși, deci n-au fost la pregătire, n-au fost la examen, ci au parte doar de judecata din timpul mileniului și de judecata executivă din final. Mulțumesc frumos, domnule pastor, care va fi sentința care va marca sfârșitul timpului de har și sfârșitul judecății de cercetare?
Foarte interesant. Dumnezeu va cerceta fiecare caz și fiecare om va fi sigilat, va primi sigiliul lui Dumnezeu sau antisigiliul sau sigiliul celui rău. Și Biblia spune așa, cum se va încheia, Apocalipsa 22, versetul 11 și versetul 12. Cine este nedrept, să fie nedrept și mai departe. Cine este întinat, să se întineze și mai departe. Cine este fără prihană, adică fără păcat, să trăiască și mai departe fără păcat. Și cine este sfânt, să se sfințească și mai departe. Noi trăim acum în timpul numit timpul de har al lui Dumnezeu, adică posibilitatea de a ne întoarce la Dumnezeu, de a ne mărturisi păcatele, de a ne pocăi, de a fi sigilați pentru cer. În momentul când se încheie timpul acesta de har, se vor auzi aceste cuvinte. Cine este sau cine a fost sfințit până acum, să fie și mai departe sfânt. Cine a trăit în păcat până acum și n-a vrut să se pocăiască, să trăiască și mai departe în păcat, oricum va fi pierdut. Și apoi versetul 12, Apocalipsa 22, iată eu vin curând, răsplata mea este cu mine ca să dau fiecăruia după fapta lui. Acum noi știm că nu suntem mântuiți prin faptele noastre, dar dacă l-am luat pe Domnul Iisus în dreptul nostru ca mântuitor, ca mijlocitor, dreptatea lui va fi trecută în dreptul nostru, în favoarea noastră. Vom fi îndreptățiți, vom fi mântuiți. Cine nu l-a luat pe mântuitorul de partea lui, va fi osândit.
După această sentință finală despre care ne vorbește și versetul 12 din Apocalipsa 22, deci după această sentință finală, va mai fi posibilitatea pocăinței, întoarcerii, regretului, primirii, iertării?
După închiderea harului, nu va mai exista nicio posibilitate de pocăință, de întoarcere la Dumnezeu. Aș mai vrea să mai amintesc un lucru foarte important. Până la închiderea harului, la modul general pentru toată lumea, se poate închide harul pentru fiecare om în mod particular. De exemplu, eu dacă am murit, pentru mine harul s-a închis. Eu nu mă mai pot pocăi, chiar dacă ar mai vrea rudele mele sau nu știu cine din familia mea să mai dea de pomană pentru mine, să mai facă nu știu ce slujbe pentru mine, eu sunt sigilat, cazul meu este închis la închiderea harului. Dacă am murit, s-a închis harul pentru mine sau dacă sunt în viață și se închide harul la modul general, conform cu Sfânta Scriptură, cine este nedrept să fie mai departe, cine este întinat să se întineze, cine este sfânt să trăiască mai departe fără prihană. Deci, conform cu aceste spuse, va veni ziua când se va închide harul la modul general pentru toți oamenii și fiecare va rămâne, va fi sigilat cum a fost pregătit până în momentul acela sau n-a fost pregătit. Nu se mai poate întoarce nimeni după închiderea harului, nu se mai poate pocăi nimeni.
Deci dacă este vorba de regret, de pocăință, de iertare, de jertfă, de ispășire, acum este timpul în care noi să fim împăcați cu Dumnezeu și în relație bune unii cu alții. Să nu ai nimic pe inimă, să nu ai nimic pe conștiință și să lucrezi cu bucurie pentru viața veacului care are să vină sau pentru împărăția lui Dumnezeu.
Sigur, domnule pastor, trebuie să fim împăcați și cu Dumnezeu și cu semenii.
Ne apropiem de momentul încheierii acestei emisiuni. Vreau să vă întreb, judecata este un eveniment care trebuie să ne aducă teamă în suflet sau judecata este un eveniment care trebuie să ne aducă credință, nădejde, speranță, un eveniment menit să ne întărească încrederea în Dumnezeul nostru?
Răspunsul este și da și nu. Depinde de atitudinea pe care o avem noi față de Domnul Iisus, față de jertfa sa care a fost adusă pentru noi, pentru iertarea noastră. Și vreau să mai citesc un verset ca să susțin ceea ce am spus. 1 Timotei 5,24, Apostolul Pavel, scriindu-l lui Timotei, spune așa: păcatele unor oameni sunt cunoscute și merg înainte la judecată, iar ale altora vin pe urmă. Care păcate sunt cunoscute și merg înainte la judecată? Păcatele acelor oameni care le-au mărturisit, care le-au părăsit, de care au fost iertați prin jertfa Domnului Iisus Hristos, de cele merg înainte la judecată, sunt iertate și omul este absolvit de vină, este mântuit, salvat. Dacă eu nu mi-am mărturisit păcatele, ele vor veni în urma mea la judecată, mă vor condamna și atunci voi fi pierdut. De aceea, judecata ar putea fi pentru mine îmbucurătoare dacă eu sunt de partea Domnului Iisus și mi-am mărturisit păcatele înainte și sunt absolvit de vină, m-am împăcat cu Dumnezeu, m-am pocăit. Dacă nu am făcut lucrul acesta, atunci trebuie să mă tem de judecată.
Domnule pastor, vreau să încheiem emisiunea de astăzi printr-un sfat pe care vă rog să-l oferiți unui om, bărbat, femeie, poate tânăr, tânără, care, știind aceste lucruri, totuși zăbovește în a se întoarce către Dumnezeu. Este conștient, știe, cunoaște adevărul Bibliei, poate l-a studiat în copilărie, dar încă își permite să trăiască departe de Dumnezeu. Cum să procedeze un astfel de om?
Aș vrea să folosesc două versete care îmi vin chiar în momentul acesta în minte. Biblia ne sfătuiește în multe locuri, în multe chipuri să nu zăbovim, să nu amânăm împăcarea noastră cu Dumnezeu. Prima dată citesc din Evrei, capitolul 3 și capitolul 4. Sunt acolo mai multe versete care spun așa: astăzi, dacă auziți glasul, nu vă împietriți inima. Mâine nu ne aparține, ziua de mâine nu ne aparține, astăzi trebuie să ne întoarcem la Dumnezeu, astăzi trebuie să ne împăcăm cu Dumnezeu, încă mai este harul deschis să facem lucrul acesta, să ne întoarcem la Dumnezeu. Și apoi mai spune Sfânta Scriptură și în Apocalipsa, capitolul 3, versetul 20, este chemarea Domnului Iisus Hristos de a ne întoarce la El, de a ne deschide ușa inimii și spune așa: iată, eu stau la ușă și bat, dacă aude cineva glasul meu, acum, și deschide, voi intra la el, voi cina cu el, el cu mine, vom fi împreună pentru totdeauna. Dacă nu deschidem ușa, vom rămâne pe din afară. Deci acum este momentul întoarcerii noastre spre Dumnezeu.
Lucrarea pe care Domnul Hristos o face în ceruri, ilustrat în lucrarea pe care poporul lui Israel de-a lungul timpului a împlinit-o în sanctuarul pământesc, de fapt este marea realitate pe care Dumnezeu, în Iisus Hristos Domnul nostru, prin puterea Duhului Sfânt, cea de-a treia persoană a Dumnezeirii, o împlinește în favoarea omului păcătos. Mulțumim lui Dumnezeu pentru această lucrare. Iar dacă avem ceva pe inimă sau cineva are ceva pe conștiință, pe inimă, să rezolve acest lucru până când ușa harului nu este închisă odată pentru totdeauna. Iar Dumnezeu este credincios și primește această mărturisire, aduce vindecare, aduce încurajare și speranță pentru fiecare dintre cei care își mărturisesc păcatul. Domnule pastor, mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră în emisiune.
Mulțumesc și eu frumos, cu plăcere.
Bunul Dumnezeu să vă binecuvinteze pe dumneavoastră, familia dumneavoastră și lucrarea pe care o faceți în via Domnului. Stimați ascultători, din toată inima doresc să vă mulțumesc și dumneavoastră pentru faptul că timp de 50 de minute ne-ați primit în casele dumneavoastră. Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste voi toți! De la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, Sever Lupu, iar din regia tehnică, Nelu Loba și Cătălin Teodorescu, vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, la revedere și numai bine tuturor!